Arkadako zule ilunetako jauna agurtu behar dugu, Padin.
Opa.
Hola, Padin.
Rege tipora esan barko dute, hola edo.
Vale. Karkabane rege entzuten da?
Bai, noski, danetarik.
Bai, Regea larrigi entzuten da.
Rigi.
Padin, zuk bururik gabeko animalien bi historio proposatu dizkiguzu gaurko menuaren aperitibo gisa. Bururik gabeko zapoa batetik, eta bururik gabe urte terdi bizi izan den Maiko Jarra.
Bai, Maiko Jarraren notizia ezagutzen nuen. Zapoaren irakurrita, etorri zitzaidan burura. Ui, Mike!
Zapoaren azer da?
Ba, zinmaz, zintzileri batek basoan aurkitu zuen buru gabeko zapoa, eta ez dakite zer gaitik, osea, moztuta dauga, genetikoki dan, baina Maiken historia bai da bitxiagoa. Hau, berroigarren hamarkadara estatu batu da, nola ez, gauza guztiak estatu batuetan gertatzen dira.
Bueno, estatu batu horrei eman behar zaie meritu bat, eta dela gertatzen den guztia eta gertatzen ez dena, bintzat jaso egiten dutela.
Bai, hori egia.
Beste guztiak egingo balute hori, ba esango genuke, ba, Kanbodian hau gertatu da, edo Japonian, edo Tanzanian, baina estatu batuetan gertatzen da, jaso dutelako.
Eta Rusian ere, bai. Estatu batuak eta Rusian, nik horrek biak erabiltzen ditu batez ere, bazetan.
Bueno, asko direlako baita ere, gu baino gehiago direlako.
Bueno, baina... Ba, bueno, Mike, baserritarrak lepua moztu zion, aizkorakadakin.
Bai.
Baina, kontizu, ez zuen ondo asmatu edo, eta oiarra bizirik geratu zen. Da, badau, bueno, irakurri ditut esplikazio zientifikoak edo. Gainera egon zen, hilabete batzuk, ia urte tapiku bizirik. Burmuina ez ziola asmatu, eta burmuina eta belarri bat utzi zion, eta bizirik zegoen. Eta, klaro, baserritarrak esatzen, hemen negozioa dago. Ba, lepotik janaria ematen zion, estarrian bera, eta erabiltzen zuen herri-zerri, ba, txau bezala. Daulan iren zuen gure Mike. Gainera, web horria dauka, oraindik.
MikeTheHeadlessChicken.org. Hortxe bueno, dago Mike-en historioa.
MikeTheHeadlessChicken.org. Holan, ba, ulertzeko horrezago. Ingeles esen eskero,
gaurko gai nagusiala ere, Padin, ez da burua moztu dieten pertsonei buruzkoa. Baina bai, igual, buru gutxi erakutsi dutenei buruzkoa.
Gauza batzutan. Bai.
Bueno, gizaki gorputza erabilia izan da gauza gordetzeko, edo behintzat gizaki gorputzaren barruan topatu izan diren gauzei buruz aritu nahi duzu gaur.
Bai, eta lehengoa apokatuak eta mobilan aztuko dutut.
Non topatuko dugu, mugikorra?
Imaginatu. Ni grazia nun topatu baino medikoari eman zion esplikazioak izan ziren. Bueno, ipurtzuloan bukatu zuen mobilak. Eta esplikazioak medikoari izan zion, bera dutxan zegoela mugikorrakin, mugikorra jauzi zitzaiola, bera jauzi zala, eta kasualizazez mugikorra bere ipurtzuloan sartu zala. Dolan ikusten dugu, oita meretzi urteko Georgiako mutil bat medikuari azalpenak ematen.
Hori izan zen orduan, bai. Bera kontatu zuena,
hori, espero gutxinez ez vibratzea ebakuntza egin ziotenean edo. Aurretik ingo zuen igual.
Txinako biztanle bati, zer gertatu zitzaion labanarekin?
Jo, ba, Li Fuyani, lapurrata bat jasa zuen eta labana sartu zioten eskubiko masaia zerran azpitik. Eta kontizu, labana puskatu zen, bera esan konturatu, eta lau urtetan zehar labana izan zuen masaia zurrean burmuinetik hurbil sartuta. Eta noz konturatzen hasi zen, mina ematen hasi zio buruko mina, baina kristo nahoko kiratza zuen. Da zan, labana erdoiltzen ari zela.
Pentsatu dut, labana sartu horretik, txorizoa mozteko edo erabizutela.
Honek zelan da, fueta horrek esango du. Oska mozten duzunean beti nire txena zerre egoten da, labanakin moztu behar dela fuete dori. Honek esan dezake, labanakin mozten nao.
Bueno, kontua da, kiratxa zizela eta orduan hartu zirela hor zerbait bazela, beharretzuen zerbait bazela.
Eta lau urtera kendu zioten 10 zentimetroko labana zati bat.
Labana koizkorra.
Bueno, da hurrengoa bitxiagoa. Gorputzaren barrean, barnuan, zuhaitz batek hasi alda pertsona biziri dagoen bitartean?
Zuhaitz bat, pertsona baten barruan, hasi otelitekeen.
Ba, baiezkoa da. Gainera ez dakite ondo. izeia edo abeto bat errusiar artion zirtokin errusiarrari aurkitu zioten. Estatu batuak eta Rusia betiko konbora gatoz. Eta medikoaren gana joan zan odola botatzen zuela ahotik. Eta radiografia bat egin zutenean ikusi zuten zeozer zegoela hor, baina tumore bat zela uste zuten. Orduan ebakuntzera egitera joan zen. Da non sorpresa, 5 cm izeia bat azten zegoela biriketan barruan.
Erna egin zen orduan gorputzaren bai, barruan.
Ernatu zen 5 cm-reino, osea bitxo nagusia, osea hundia biriketan. Eta ez da guztizko esplikaziorik. Teoria gehiengoa da, berak arnaztu zuela hasi bat, bai. Biriketara ino iritsi zela, da hor hasi zela. O sea,
no, noski arnazatik sartu behar delako, biriketara.
Ba, ez dakit, beste lan ez zaitu okurritzen. Igual ez lan da, komunean jauzita horrek mobilaren abezela.
Bueno, baina esango dugu, hauek oso kasu bereziak direla, ez ezagun orain pentsa... sudurretik hazi bat sartzen bat zaigu biriketan, zuaitzati bat erneko zaigunik biriketan, eh?
Bai.
Bueno, berriz ere, lehendabiziko anekdotaren gorputzeko zati bereragoaz.
Bai, baina oraingoan, bueno, normalagoa da, ba, jostailu sexual batekin ibiltzea hor, ba, bueno, gertaliteke, da gertaliteke emozionatzea, da barrurek izartzea, da ezin berri bat atzea. Baina pertsona honek... erabili zuen metodoa atzeatzeko, zuela lortu, da entzaladako pintza batzuk hartu, eta hor mugitzen aztea ateatzeko. Medikoari azalpenak eman behar izan zizkion, baser gaiti zuen ipurtzuloan entzaladako pintza batzuk, eta jostailua sartuta. Eta abokatuak eta ipurtzuloak lehen komentatu dugula, badugu beste historia bai abokatua ipurtzulekin. Emakume baten perfumea gordetzeko erabili zuen abokatu batek estatu batuetan, 3 cm lodiera da 17 cm luzera zuen perfume botila bat.
Jesus.
Zertarako oraindik ez dago azalpenik.
China tar bat aipatu dugu lehen, labanarena.
Bai.
Eta orain beste bat ere baduzu aipatzeko.
Bai, 82 urteko txinatar honek arrisko ume bat kendu behar izan zioten barrutik. Zanungo zue, joe, zergaitik. 60 urtetan zehar eraman zuen. Ba, badau kaso berezi bat, pues, obulua uterotik kanpo geratu aldena, eta umea geratu aldena da, galdu alduzuna umea, umeltzen da. Gertatu zitzaion hori, emakume gainabe arrisko handia dukate hori izatekoan, tipak bizirik geratu zen, ez zuen dirurik operatzeko, da orduan umea 60 urtetan zehar kalzifikatzen joan zen, da ezur bilakatzen joan zen. Eta atea ziotenean, 82 urte zituela, ba, bueno, zan feto, guztiz ezurrezko feto bat.
60 urtez izan zuen hor?
Ba, bai, 82 urterekin kendu zioten.
Kalzifikatuta.
Kalzifikatuta.
Ezur bihurtuta.
Jo, eh?
Padin, nondik, non topatzen dituzu horrelako historioak?
Ba, internet handia da.
Interneteko zuloa zabala eta sakona da.
Bueno, dena dira internetekoak, ala bat emat bada gertu gertatuta gero aurretik Txina edo estatu batua jarri diosuna.
Hori izan da, ezin ditut nire...
Zure iturrien berri ezin dugu zeman. Iturrien
berri ezin dut eman, ez da...
Baina bai, bai. Gorputzeko parte diferentetan topatutako objektuen errepaso egin diguzu.
Bai, gero grazia egin zian bai beste bat perso batena estatuatuetan nola 34 gauza aurkitu zizkioten ipurtzuloan sartuta kartzelara sartzeko. Kondoi batekin denak bilduta oso ondo eta ezaguna egin zanez, kondoi markak fitxatu zuen eta kondoi markak gehiago saltzen hasi zan.
Sartu zituen objektuak ziren, kartzela barruan beharko
bai, tabakua, pastillak, poxboruak, ez dakik klinez, bolso baten izan alduzuna, bakoitzak.
Gorkuz barruan, eh? Lehen esan duzu, biriketan zuaitza zizitzaion lagunaren historia kontatu duzu, tentzule batek esan digu, nonbait Espainian luzoker bat edo zeukala bakarren batek pepino bat ipurdien sartuta eta antzuela aziatrakatu.
Bai, darrez esu gantzun.
Aziatrakatuko zuela agian.
Logikoa, logikoa da, ez dakit. Niri hori meloketo jakin edo gertatu alzait edo, ez dakit.
Jon Basaguren, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ai, padinek ekartzen dizkigunak, normalean negar egitekoak gehiago izaten dira, eta gaurkoak ere bai, baina badakizu azkenean, ba, tonto barreak.
Bueno, umore puntua aurkitu barzaie, bai, umore aurkitu barzaio denari.
Musika ere belarrietatik barru-barruren naino sartzen zaigu, eta batzutan ateratzeko lanak izaten ditugu, zenbait kantu.
bai, hori da, eta hasia uzten dute batzuek. Adibidez, gaurre ekarri dizuenak, agerian du Otis Redding edo Sam Cooke bezalako artisten hasia barruan zuela, eta berak kanporatzen du horrela, xe, Leon Bridges da artista hau, gaztea, bigarren disko argitaratu berri du, Good Thing, eta begira zelako kantuak egiteko gai den.
Ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet ya. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, try.
Leon Bridges da, Jon.
Bai, ze dotoretasuna,
bai,
eh?
Bai,
hori da. Otis Redding eta Sam Cooke adibidez burura ekartzen dizkigun artista, baina 2015ean Coming Home disko hartan oso vintage etorri zen, eta artista haien soinuak hartzen. Berri honetan gauza modernoak ikusi dizkiogu, baina ederra da. Good Thing izeneko diskoa, eta hori da, gauza oso ona.
Gauza oso onak eta hobeak eta onenak 9:00 zidorrean ordu betez Euskadi Irratian, Jon.
Saiatuko gara horretan. Gero arte.
Agur.
Agur.
Zapadin, markatu, zureak gauza batzutan erdipurdikoak, kaxkarragoak, ilunagoak, beldurgarriagoak.
Bai, danetai. Gainoe, datorn astean proposamen bat daukat zuta landarrentzako.
Aguretzako ala entzulentzako?
Zuentzako.
Bueno, ba, azte bete
daukago. Zizango da, zuzeneko probaren bat, edo ez diguzu zer aurreratuko?
Ez, oba ez, ez da?
Padin, datorren asteazken erarte.
Bai, baldin.
Agur.
Agur.
Lander, garbitu ederra eta astinaldi ederra eman diogu gaur, gure bulegoko maiari, txukuntzenekin, Maitane Ormazabalekin. Bueno, gero gainera, redakzioko orman ere, Idoia Beratarbideren ilustrazioa jarri dugu, eta gero Raisa Alabak egindako beste bat, beraz, nahiko txukun, eh?
Gero, errege mundua murgeldu gara, ikasi dugu apur bat Maider.
Ikasi dugu rege esan behar dela, sekula ez rigi. Eta ikasi dugu zein den MC eta selektaren arteko diferentzia. Eta Xabier Padinekin ere beti ikasten dugu zerbait. Biarritzuliko gara, gauza gehiago ikasteko asmo, ordu berean...
Leku berean.
Irigorrian.
You might fit, she might just be my everything. Get beyond the eyes, space and time in the afterlife. She had my kids, will she be my wife? She might just be my everything.